Să fie Dumnezeul nostru care a făcut cerul și pământul. Vă invit să stăm în picioare pentru câteva minute, unde vom da citire din Cuvântul lui Dumnezeu, tot din Cartea Judecătorilor și tot din capitolul 2, însă începem citirea noastră cu versetul 10 până la sfârșitul capitolului, Judecători, capitolul 2, cu versetul 10, unde găsim, să zic așa, comprimat cam vreo 350 de ani, 400 de ani de istorie a poporului Israel. Iată ce se întâmplă. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit Baalilor. Au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților lor care scosese din țara Egiptului și au mers după alți Dumnezei dintre Dumnezeii popoarelor care îi înconjurau, s-au închinat înaintea lor și au mâniat pe Domnul. Au părăsit pe Domnul și au slujit lui Baal și Astarteilor. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. El a dat în mâinile unor prădători care i-au prădat, i-a vândut în mâinile vrășmașilor lor de împrejur și nu s-au mai putut împotrivi vrășmașilor lor. Oriunde mergeau, mâna Domnului era împotriva lor ca să le facă rău cum spusese Domnul și cum le jurase Domnul. Au ajuns astfel într-o mare strâmtorare. Domnul a ridicat judecători ca să-i zbăvească din mâna celor ce-i prădau, dar ei n-ascultau nici de judecătorii lor, căci au curvit cu alți Dumnezei și s-au închinat înaintea lor. În curând s-au abătut de la calea pe care urmaseră părinții lor și n-au ascultat de poruncile Domnului ca și ei. Când le ridica Domnul judecători, Domnul era cu judecătorul și îi zbăvea din mâna vrășmașilor lor în tot timpul vieții judecătorului, căci Domnului îi se făcea milă de suspinurile scoase de ei împotriva celor ce îi apăsau și îi chinuiau. Dar după moartea judecătorului, se stricau din nou, mai mult decât părinții lor, ducându-se după alți Dumnezei ca să le slujească și să se închine înainte lor și stăruiau în această purtare și împietrire. Atunci Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și a zis, fiindcă neamul acesta a călcat legământul meu pe care îl poruncisem părinților lor și fiindcă n-au ascultat de glasul meu, nu voi mai izgoni dinaintea lor niciunul din neamurile pe care le-a lăsat Iosua când a murit. Astfel, prin ele voi pune pe Israel la încercare ca să știu dacă vor căuta sau nu să urmeze calea Domnului, cum au căutat părinții lor. Și Domnul a lăsat în pace pe popoarele acelea pe care nu le duse în mâinile lui Iosua și nu s-a grăbit să le izgonească. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Chiar dacă timpul este, să zic așa, cât de cât limitat, aș vrea să vă încurajez în citirea Vechiului Testament și să vă spun că, din punct de vedere istoric, perioada de ani sau numărul de ani pe care le-am petrecut deja până în Cartea Judecătorilor, întrece, să spun așa, jumătatea, deci am trecut, să spun așa, de vârful muntelui, ne apropiem undeva de, să spun, sfârșitul poporului Israel, așa cum îl știm noi în țara lui Israel. Mai avem cam vreo 1000 de ani de istorie, exodul are loc undeva 1450 înainte de Hristos, și cam de la 1400 înainte de Hristos până la 1000 înainte de Hristos are loc această perioadă care ne este descrisă în Cartea Judecătorilor. Iar undeva la începutul secolului al VI-lea înainte de Hristos, 569, dacă nu mă șel, când regatul Iuda va fi dus în robie, se termină, să spun așa, cărțile istorice pe care le avem prezentate în Biblie. Haideți să trecem puțin în revistă cam ce am citit până acum. De ce vreau să fac lucrul acesta? Pentru că atunci vom înțelege mai mult sau poate mai adânc importanța acestor pasaje istorice relatate mai ales în Cartea Judecători, apoi în Samuel, Împărați și Cronici. Pornim din grădina Edenului, unde Dumnezeu îi face o promisiune șarpelui și îi spune în felul următor, vrășmășie voi pune între țămânța femeii și tine. Ea îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Satan este acela care recunoaște această promisiune lui Dumnezeu. Satan este acela care vede cum lucrările lui Dumnezeu se desfășoară înaintea ochilor lui. Și atunci când Dumnezeu începe să își ducă la îndeplinire acest plan, mai întâi prin Noe, și Satan este gata să distrugă toată rasa umană, Dumnezeu alege pe Noe. De ce? Ca această promisiune să rămână în picioare. Apoi continuă istoria și ne este prezentată viața patriarhului Avram. Și sunt atâtea episoade în viața lui Avram în care el este gata și gata să cadă de la promisiunea pe care Dumnezeu o pregătește. Aduceți-vă aminte cum în lipsa de necredință, într-un moment de slăbiciune, nu așteaptă făgăduința lui Dumnezeu de a primi un fiu, ci ascultă sfatul nevestei sale, o ia pe Agar și se naște Ismael. Și Dumnezeu este forțat să extindă binecuvântarea urmașilor Avram și asupra acestui neam, neamului lui Ismael. Și câte alte episoade nu avem în viața lui Avram. Și această istorie continuă în viața lui Isaac. Isaac este pe cale să-și piardă fiii când Esau vrea să-l omoare pe Iacov și asta se întâmplă de două ori. Atunci când îi fură binecuvântarea și apoi aduceți-vă aminte cum Israel sau Iacov se întoarce din Mesopotamia înapoi înspre Canaan și este frică de moarte pentru că vine Esau să se răzbune. Iată cum din nou, să spun așa, linia genealogică prin care promisiunea din Geneza avea să fie împlinită este pusă în pericol. Dăm ani înainte și ajungem la Iosif. Cât pe ce să fie omorât de frații lui și acea persoană prin care avea să vină izbăvirea întregii familii de către foamete, este gata să piară supraviețuirea întregului popor, promisiunea, dacă vreți, a lui Dumnezeu pentru Mesia, ca în timpul lui Noe, din nou, stă în mâinile unui Iosif, unui tânăr, care se pune la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu prin el poate să își salveze, să zic așa, poporul. Poporul acesta ajunge să devină o națiune mare și are loc ceea ce am sărbătorit la Paște, nu de mult timp, și ceea ce ne era amintit în poezie, și anume momentul marcant al națiunii lui Israel. Pazah, sau a trece pe lângă, când Israel sărbătorește trecerea îngerului pe lângă casele lor, lăsând viață și nu moarte. Și are loc să se înfiripeze acolo această națiune a lui Israel, care este eliberată din Egipt de Dumnezeu prin mod miraculos, este dusă la muntele Sinai, unde își primește legile și poruncile și chiar acolo din nou apare pericolul prin acel vițel de aur, când poporul este gata să se închine înaintea lui Dumnezeu și toată națiunea stă pe cale să dispară. Pentru că în cartea judecătorilor și în cartea preoților, dacă nu veți citi, bătălia pe care se dă la nivel spiritual este pentru însăși existența poporului Israel. Noi citim în Scriptură aici de bătălii istorice, fapte istorice, oameni care au existat, locuri care au existat. Însă dacă este să dăm crezare cuvântului Dumnezeu în întregime, el ne asigură că în spatele acestor fenomene are loc un război spiritual, are loc o bătălie pe care nu o putem vedea, care începe din grădina Edenului. Și se va sfârși odată atunci când șarpele va fi aruncat în iazul de foc și Iisus Hristos va putea triumfa peste istorie, slăvit să-i fie numele. Este bine să înțelegem că toate aceste lucruri care se întâmplă în cartea judecătorilor se întâmplă și din această perspectivă a războiului spiritual. De multe ori nouă creștini și creștinii sunt acuzați că avem un Dumnezeu care comandă genocidul. Genocidul înseamnă omorarea unui întreg grup popor, a unei întregi națiuni. Și ne se spune în felul următor, ce Dumnezeu ăsta bun al vostru care, evident, poporul lui Israel îl ordonează să comită genocid. Și trag o paralelă la vremurile pe care le trăim. Un singur atac cu arme chimice și deja se pregătește războiul ca să-l distrugem pe acel conducător care folosește astfel de metode. Ei, dacă este să dăm crezare Scripturii, se amintea de Iefta, priviți felul de viață al celor popoare pe care Dumnezeu îi poruncește lui Israel să le distrugă. Cuvântul Gehena din Noul Testament, folosit de Domnul Iisus Hristos, se referă la vara lui Hinom, unde în valea lui Hinom avea loc închinarea către Moloch. Și închinarea către Moloch însemna să ții un copil, mai multe ori întâi născut, să-l pui pe armele lui Dumnezeu, în burta căruia ardea focul. Și de pe mâinile lui acel copil să alunece în acel foc și să fie jertfit. Și Biblia ne povestește că Manase, mai târziu, avea să practice astfel de închinare. Sunt popoare crude, sunt popoare păcătoase, sunt popoare pe care Dumnezeu, în dreptatea lui Mare, trebuie să le pedepsească și se folosește de poporul său Israel pentru a curma fără de legea. Există un pasaj care spune că ele mi-au spurcat țara. Și în ideea izraeliților trebuia creată această idee că pământul în care ei trăiesc, pământul pe care locuiesc, nu aparține lor. Ei sunt în Canaan, cu alte cuvinte, musafirii lui Dumnezeu. Țara este a lui Dumnezeu și Dumnezeu le spune, dacă veți face și voi ca voi, dacă veți face și voi ca ele, țara atunci vă va vărsa afară. Veți fi izgoniți la fel ca și ei. Ei, în a distruge aceste popoare, împlineau judecata divină împotriva, să spun așa, duhurilor, pentru că nu există altă explicație cum astfel de oameni ar fi putut să spun așa, să ajungă la o astfel de formă de închinare decât prin duhuri rele, prin Satan și toată armata care este subordonată. Și iată cum Dumnezeu se folosește de poporul său, să spun așa, pentru a atinge numai o sferă fizică, materială, ci pentru a-și duce războiul în lumea spirituală, cam lucrul pe care îl avem noi creștinii de făcut. Pavel ne duce aminte și ne spune, voi n-aveți de luptat împotriva cărnii, ci aveți de luptat împotriva stăpânirilor, duhurilor care sunt în locurile cerești, puteri nevăzute. Avem în viața noastră spirituală o dimensiune, în viața noastră, să spun așa, cât ne îngăduită materială și o dimensiune spirituală. Noi, ca și creștini, nu ne luptăm numai pentru, să spun așa, pentru conservarea religiei noastre, dar avem un mandat mult care merge mult, mult, mult mai departe decât ceea ce vede ochiul nostru. Și același mandat îl avea poporul lui Israel. Și una din provocările Canaanului, și poate cea mai mare provocare pe care am identificat-o, cea mai mare tragedie pe care o văd în poporul Israel și care ne pașe și pe noi, este ceea ce versetul 10 spune. Tot neamul acela de oameni a fost adorat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Se stinge această generație care trece prin toate minunile, Ierihon, Ai, Gabaon și așa mai departe. Și le experimentează pe Dumnezeu. Însă această generație are o problemă, comite o greșeală. Nu este în stare să transmită această experiență. Nu este în stare să comunice această experiență generației care vine după el. Aduceți-vă aminte legea lui Dumnezeu, Deuteronom 6. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le înscrii, să le întipărești în inima copiilor tăi. Și pentru copii vine Dumnezeu și le spune porunca a patra. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. De ce? Fiți-vă, singura poruncă din Decalog care are în urma ei, să spun așa, o făgăduință, spune Pavel, sau care are în urma ei un rezultat. De ce trebuie să asculți de părinți? Ca să ai zile multe și fericite în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Existența poporului Israel în țara Canaan era condiționată de ascultare de părinți și porunca, desigur, se referă la cadrul intim al familiei, dar poate fi interpretată într-un cadru mult mai larg. Existența poporului Israel în țara promisă era condiționată de felul în care ei se raportau la generația precedentă, la cei care au mers înaintea lor. Dacă reușeau să preiei de la ei ceva, dacă reușeau să asculte de ei, atunci aveau zile bune și fericite. Și tocmai această tragedie se întâmplă în mijlocul poporului. Din nou și din nou și din nou și din nou. Pentru că Biblia ne spune cât era judecătorul în viață, oamenii îl urmau pe Dumnezeu și îl căutau pe Dumnezeu. Dar se stingea judecătorul și venea alt neam și făcea în urmă lui mai rău. Și privesc la noi penticostali. Începutul religiei noastre, să spun așa, confesiunea noastră undeva 1905. Cam 100 de ani în urmă. Și parcă avem și noi aceeași problemă. Parcă trebuie și noi în mijlocul nostru să povestim de experiențelor părinților noștri. Ajungem în mijlocul nostru să trebuiască să povestim de experiențele bătrânilor de atunci. Și nu suntem în stare să strângem experiențele noastre cu Domnul, noi înșine, neamul nostru de oameni. Sau dacă suntem în stare să le strângem, poate eșuăm în faptul de a le comunica mai departe. Sunt cifre, să spun așa, dureroase, dar studiile sugerează că undeva la jumătate din generația care vine în fiecare biserică, da? Din 100 de copii care se nasc într-o biserică, cam 50 părăsesc biserica în decursul vieților lor. Sunt vremurile în care trăim. Nu avem, să spun așa, condiții exterioare cu mult diferite de acelea lui Israel în țara Canaanului. Forme de închinare sunt, idoli în jurul nostru sunt, nici nu știi cum să-i mai alegi și să-i numești și să-i enumeri și cum să-i clasifici. Însă în mijlocul acestei lumi murdare, în mijlocul acestor popoare pe care Dumnezeu le-a lăsat, și priviți care este motivul, Dumnezeu le-a lăsat ca ei să vadă și să vadă dacă astfel prin el voi pune pe Israel la încercare ca să știu dacă vor căuta sau nu să urmeze calea Domnului cum am căutat părinții lor. Sunt o piedică, o cursă. Există un alt pasaj în Cronici, dacă nu mă înșel, despre viața lui Ezechia. Dumnezeu spune că atunci când au venit solii din Babilon la el să îl felicite pentru că a auzit de boala și însănătoșirea lui, Biblia le spune că Dumnezeu l-a părăsit pe Ezechia ca să vadă dacă inima lui este cu totul dedicată Domnului, dacă inima lui Ezechia aparține cu totul Domnului. De multe ori când poate n-auzim glasul lui Dumnezeu, este tocmai acest moment în care Dumnezeu ne pune la încercare să vadă și în tăcere suntem alături de El și când nu ne merge bine și când rugăciunile noastre parcă se opresc în tavan, rămânem noi credincioși lui Dumnezeu? Doamne, ajută-ne la locul acesta. Doamne, dă-ne înțelepciune să ne luăm în serios mandatul. Războiul spiritual va continua și biserica va fi în acest război spiritual până Iisus Hristos va spune stop. Și provocarea pe care o avem noi, una din provocările Canaanului a fost aceasta, de a duce mai departe experiențele, de a încredința mai departe comoara pe care o avem noi cu Dumnezeu, generații care vine din urmă. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Există așa de multe provocări în educația copiilor. Nu numai în biserică, dar și în familiile noastre. De multe ori ne lăsăm pe școala duminicală și spunem, mergeți acolo că vă învață aia la școala duminicală. Educația are loc acasă, în căminile noastre. Vă spun ca unul care am harul să slujesc adolescenților, îi văd 3 ore într-o săptămână. Dacă îi văd atâta. Dumneavoastră vedeți acasă zi de zi. La fel cu tinerii. Vin la tineret 2 ore pe săptămână, ne vedem, dar dumneavoastră vedeți acasă zi de zi. Și ce am experimentat deja, copilul meu nu are încă 2 ani. Dar mi-am dat seama împreună cu soția mea că nu contează așa de mult cât spui din gură, ci contează foarte mult ce faci. Cum mă așez la computer, îi imediat pe genunchiul meu și el să vadă. Cum mă pun la masă, îi și el imediat la masă și să mănânce și el. Contează așa de mult exemplu personal. Și cred că în vremea în care trăim, la fel cum vedea Iosua în jurul lui, îi spunea la un moment dat poporului, știți ceva, voi puteți face ce vreți până la urmă. Vreți să slujiți Domnului, slujiți. Nu vreți să slujiți Domnului, nu slujiți. Dar eu personal, eu și casa mea, noi vom sluji Domnului. Cred că dacă am avea această atitudine în biserica noastră și fiecare dintre noi ar încerca și să lupte pentru casa lui și nu s-ar mai uita la casa vecinului, am avea mari succese. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ierte pentru păcatul acesta. Să ne ierte pentru că de multe ori credem că neprihănirea trebuie trăită la locul de muncă, afară, în biserică și așa mai departe și nu în casele noastre. Însă acolo este locul unde Dumnezeu ne formează, unde Dumnezeu ne transformă poate cel mai mult. Israel a eșuat în a da mai departe ceea ce cunoscuse despre Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ferească biserica Elim de acest păcat, de acest eșec. Este nevoie de luptă, însă Dumnezeu ne-a promis că nu-L lasă singuri. Îl avem alături de noi pe Duhul Său cel Sfânt. Avem atâtea resurse. Avem o biserică în care putem învăța unii de la alții, în care ne putem zidi, în care ne putem ajuta unii pe alții. Haideți să începem să folosim aceste resurse. Să începem să ne recunoaștem limitările noastre și să spunem, Doamne, de aici încolo Tu totul și noi nimic. Aleluia. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Amin.